Starají se o data prakticky po celém světě a jejich klienti jsou jak v civilní oblasti, tak i v oblasti bezpečnosti státu. Za 30 let se jim podařilo stát se jedničkou na českém trhu. Altron ale úspěšně svá datová centra staví a prodává například ve Spojených arabských emirátech, Kataru a dalších zemích Blízkého východu. Jaký vlastně je biznis s daty? Odpovídat bude generální ředitel společnosti Altron Martin Souček. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane řediteli, kde máte vy osobně uložená nejcitlivější data? Jak se o svá data staráte?
Já bych pravdu řekl, tak já jsem za dobu posledních 10 let uživatel jedné v současné době globální společnosti, od níž mám všechny zařízení. Tím bych tak trochu napověděl, jaký druh zařízení, protože mám od nich mobilní telefon, počítač a tak dále. Tudíž i svá osobní data ukládám u této společnosti v jejich cloudových prostředích a datových centrech, které oni provozují po celém světě.
Dají se ale data dnes vlastně 100% zabezpečit?
Je to složitá otázka. Jaká data, budeme-li mluvit o těch osobních datech, tak je otázka míry nutnosti zabezpečovat ty data. Ale všichni se tím tématem musí zabývat, kdybychom nemluvili o těch datech jako takových, které známe všichni, multimediální data, naše osobní soubory, ale mluvili i o datech jiných, jsou to data z kamerových systémů, z jiných ve veřejném prostoru dostupných technologií, které data sbírají a přenáší někam, tak to je téma, kterému se společnost musí věnovat a zabývat se, zabezpečit takováto data, která do jisté míry nikdo dneska nekontroluje a ani si je nehlídá. Takže zabezpečovat data se musí, je to složitá disciplína a je to budoucí obor.
No právě, že to je velmi složitá disciplína a v posledních letech už se mnohokrát mluvilo o tom, že firmy vydělávají na tom, že přeprodávají naše data, která kdesi získali. Když se na to podíváte s postupem času, naučili se Češi více vážit soukromí svých dat a lépe si je zabezpečovat, nebo jsme stále lehkovážní, co se týče nakládání se svými osobními daty?
Tady pokud se dotkneme těch osobních dat, tak je to jako velmi složitá otázka dneska. Já se obávám, že ta celá společnost, nejenom česká, ale i ta západoevropská, ta globální společnost na tyto věci možná rezignovala v kontextu...
Jsme se s tím tak trochu smířili.
Možná rezignovala v kontextu prospěchu toho, že ty data sdílíme v reálném čase a všichni je vlastně nevědomky poskytujeme a vůbec možná netušíme, kdo s těmi daty jak nakládá. To, že je prodává následně ekonomicky vytěžuje, všichni tušíme, ale možná nevíme, jak moc ty data slouží k obchodním účelům. A myslím si, že generačně zase jsme v nějaké mezifázi a ta doba, kdy si ty data začneme chránit a bude nám jasné, co se s nimi děje, prostě přijde, musí přijít.
Vaše společnost Altron slaví letos 30 let od svého vzniku.
Ano.
Tak se pojďme podívat, jak se buduje jednička ve svém oboru na trhu a vlastně co děláte, protože pro mnoho posluchačů budování datových center a infrastruktury je takové vágní označení a nedokáží si pod tím nic představit. Někdo si pod datovým centrem představí budovu, kde jsou uloženy servery paměti, někdo si představí jenom pár počítačů. Jak to tedy vypadá?
Datové centrum je velká serverovna. V níž se provozují a de facto non-stop běží zařízení, IT zařízení, jako jsou servery, úložiště, další informační systémy a naším biznesem je pro tyto systémy, ať už v té malé jedné místnosti serverovně, anebo v datovém centru, což je součet takových místností až do jednoho samostatného stojícího objektu, domu, tak poskytovat...
A domy taky děláte?
My stavíme datová centra jako objekty, jako domy, čili pokud přijde klient a řekne, vy projektujte, navrhněte, postavte mi obrovské datové centrum a to je soubor takovýchto serverovna místností, včetně toho objektu a té stavby jako takové, tak poskytneme tu službu komplexně. A naší činností je tedy poskytovat primárně, kdybychom se bavili o té serverovně, ty technologie, které umožňují trvalou dostupnost té informační technologie, která běží v tom srdci té serverovny. Takže dodáváme systémy trvalého napájení, včetně záložních systémů napájení, systémy přesného chlazení a ostatní podpůrné technologické celky a infrastruktury, které umožňují, aby ty servery pro klienty běžely nonstop, aby neměly výpadky, aby ty služby, které nakonec na těch serverech běží, byly dostupné dneska 24 hodin, 7 dní v týdnu.
No, jak moc se to změnilo za těch posledních 20 let, protože všichni můžeme i na mobilním telefonu, o který jsme již zmínili, vidět, jak technologie za poslední desítky let poskočily.
Já si myslím, že právě se nacházíme dneska zase v generační době, kdybychom řekli odvážně, tak možná těch 20 let ty datová centra vypadaly vlastně stejně z pohledu té technologie a přichází ta nová doba, ta nová generace určitě přijde, ta generace bude více autonomní, tak jako se bavíme dneska o autonomitě všech možných věcí typu automobilů, tak i v oblasti technologií a zařízení, které v takovém datovém centru fungují, tak se bude ta doba posouvat více do té autonomity a samostatného provozu, který bude méně a méně náročný na lidskou chybu a výskyt těch pracovníků, kteří tam dneska...
A o to náročnější stále. Na data a jejich tok a přesnost a zálohování.
Určitě, určitě, určitě.
Takže jak moc vlastně tato oblast prochází dynamickým vývojem? Čeká na tu zásadní změnu nebo nastává právě teď už? Že ve vývoji už se myslí a přemýšlí o internetu věcí, který je velkým tématem, průmysl 4.0, slovo další, které je velkým tématem. To všechno je velmi náročné na datovou infrastrukturu a práci s daty. Jsme už nyní vývojově připraveni na tyto velké věci?
Určitě, já jsem přesvědčený o tom, že právě ta doba přišla, přichází, my ji dneska žijeme a budeme ji vidět v příštích letech intenzivněji. To je ta proměna, kdy datové centrum se zmenšuje, ten výkon jako takový roste v těch vlastních zařízeních, ty zařízení, ty servery a výpočetní technika, která se tam provozuje v tom daném datovém centru, tak ona se zmenšuje, miniaturizuje při rostoucím výkonu. Čili nám se velikost toho domu zmenšuje do až jednotlivých malých, řekněme, dospělých technologických skříní, které jsou právě jaksi podvozkem, my říkáme, že dodáváme podvozek pro tu vlastní techniku právě pro systémy průmyslové revoluce, když řekneme průmysl 4.0, IoT, všechny smart koncepty, ať už je to chytrá továrna, chytré město, chytrá budova, tak bude potřebovat takové malé datové centrum vlastně k dispozici pro obsluhu a pro péči o ty data, která ta budova, nebo je to prostor, součást města, bude prostě poskytovat a ty data se budou muset zpátky zabezpečovat, když se bavíme o tom zabezpečení, zabezpečovat, abychom mohli s nimi nakládat. Bude to kombinace osobních dat a dat, které nic neznamenají a my z těch dat, které nic nám na první pohled, které sebereme senzorikou z toho prostoru.
Můžeme uvést nějaký konkrétní příklad, aby si posluchač dokázal představit, kde už se nyní s datovým centrem potkává, respektive kde se potkává s jeho službou. Je už to dnes nyní funkční, aby posluchač věděl, o co jde?
Kdybychom se podívali na nějaký malý ekosystém okolo nás, tak je to součást obce nebo města, tak my bychom mohli dneska, a tak se děje, postupně se bude začínat dít, sbírat z toho prostoru celou řadu nepodstatných dat o životním prostředí, o prostředí, které je okolo nás, z toho prostoru, z jednotlivých ulic, ze zařízení, které se tam poskytují, mohli bychom sbírat data z jednotlivých elementů, to jsou třeba například vozidla, jejich chování, a ty data využívat pro analýzu predikci budoucích nějakých situací, ať už poruch, nebo řekněme věcí, které nějakých incidentů, bezpečnostních a tak dále. A ty data jednotlivá, které sebereme, kterých bude dohromady do budoucna obrovské množství, můžeme je označovat jako big data, to je takový zase jako pojem odborný, tak ty data samostatné osoby neznamenají vůbec nic. A oni se musí zpracovat velmi rychle v danou dobu a použít a vyhodnotit. A takové malé datové centrum může být v podstatě, řeknu, v tom ekoprostoru okolo nás, v jedné malé, my říkáme rekové skříni, to je nějaká 2 metry vysoká, 80 cm široká technologická skříň, která ty data bude muset trvale sbírat, analyzovat a okamžitě použít. A většinu těch dat třeba zahodí, protože nebudou k jinému užitku potřeba. Některé ty data vezme, zabezpečeně zpracuje, uloží a pošle do nějakého velkého centrálního datového centra. Takže se blíží doba, kdy se bude, ta doba se označuje jako edge computing doba, kdy se bude vlastně přibližovat ta infrastruktura datových center tomu koncovému zařízení, čili možná i tomu uživateli.
Takže už to bude takový velký bratr?
Musíme se bránit tomu, aby to ten velký bratr byl, ale tak, jak jsme se bavili o tom na začátku, jsou tam naše data, všude budou data, které se týkají nás všech a věcí okolo nás všech a budeme si muset pokládat tu společenskou otázku, kdo s těmi daty jak nakládá. Nakládá s nimi jenom v náš prospěch, nevyužívá je, když už řeknu, neúplně konfliktně komerčně, ale i to komerční využití nás může trápit, ale nezneužije ty data k nějakému jinému účelu a pak ten pojem velký bratr může být na místě. Čili tímto se musíme zabývat, protože těch bez našeho vědomí sbíraných dat, osobních a jiných, už dneska je obrovské množství.
V řečí peněz je dnes hostem generální ředitel společnosti Altron, Martin Souček. Pojďme tedy popsat Altron čísly. Můžete vyčíslit hodnotu společnosti, jaký obrat očekáváte, kolik zaměstnáváte lidí?
My dneska po těch 30 letech máme 150 vlastních kmenových, v podstatě jenom českých zaměstnanců s touto skupinou. Za loňský rok jsme dosáhli obratu přes 400 milionů korun. Letošní rok očekáváme čísla ještě výrazně lepší a tak bych asi tu velikost naší společnosti dneska v obratovém čísle vyhodnotil. Zažíváme za těch 30 let dnes jednu z nejúspěšnějších vln naší firmy a doufáme, že nám ta moderní doba, digitalizace a všech těch témat, o kterých se dneska bavíme, přinese další perspektivu a možná i růst. Nám o ten růst jako takový primárně nejde, jde nám o hodnotu.
No počkejte, každému podnikateli v části jde o růst minimálně firmy nebo hodnotu firmy, aby zveleboval.
Já jsem myslel oblast té tržby, čili tržba jako taková není to kritérium. Rádi bychom, aby náš akcionář a společnost zvyšovala svůj zisk formou přidané hodnoty, kterou nabízí našim partnerům a zákazníkům. A ta přidaná hodnota je vlastně daná složitostí a novými výzvami toho oboru, který my dneska děláme. Takže my v tom oboru hledáme nové výzvy, kde bychom dokázali zhodnotit naši vysokou míru vnitřního know-how a technické vyspělosti personálu a tím zvýšili hodnotu té společnosti.
Když se podíváme na zakázky, a já jsem to zmínil už na začátku, že vašimi klienty jsou například země blízkovýchodního regionu, například přední české firmy, prakticky všichni čeští operátoři mobilní, Seznam jako jeden z nejvýznamnějších webů na českém internetu. Kteří klienti jsou pro vás vlastně nejdůležitější a nejzásadnější, například v historii celé společnosti, kteří vás nejdále posunuli?
Pochopitelně odpověď je samozřejmá, že každý klient je pro nás důležitý, bez pochyby si vážíme toho klienta, který si u nás objedná malou službu.
Ale jsou někteří ty, kteří vás někam posunuli, například velmi zajímavou zakázkou, kterou jste dokázali technologicky vyřešit a posunulo vás to v celém tom segmentu zase o krok dále, že jste se prolomili do jiných dveří celého biznisu.
Pokud jste zmiňoval ty společnosti, tak z těch asi posluchačům známých je právě ten český portál Seznam, na kterém my jsme dostali šanci komplexně vlastně zhodnotit tu naši předchozí dovednost a pro Seznam navrhnout, postavit a do dnešních dob provozovat jejich hlavní datové centrum. Aktuálně diskutujeme rozšíření datového centra Seznamu, tak to nás těší a pak je to celá řada významných globálních hráčů, kteří působí na českém trhu v oblasti telekomunikací, bankovnictví, veřejné správy. Ty služby poskytujeme dneska pro komplexní veřejnou správu. I pro složky veřejné správy, o níž se mluvit úplně jednoduše nedá, protože naše společnost disponuje za celou tu dobu prověrku Národního bezpečnostního úřadu a poskytujeme pro klienty z té obranné a i jiné části rezortu vnitra. Například poskytujeme ty služby jako takové a tam nás těší ta důvěra, kterou v nás stát vkládá a nechá si od nás navrhovat a provozovat kritickou infrastrukturu. Tak...
No, vy jste se prosadili poměrně výrazně v několika zemích blízkovýchodního regionu. Právě u něj bych se rád pozastavil, protože prosadit se v tomto regionu není úplně tak snadné, nebo se pletu, je to snazší, než se například prosadit ve Spojených státech a Velké Británii, kde také působíte.
Je to velmi těžké. Ta zahraniční mise je obrovsky složitá. Ta mise je a byla a bude vždycky těžká, ta konkurence zrovna v té arabské části světa.
Má to nějaké nebo zvláštní specifikum?
Je tam největší koncentrace všech globálních hráčů, je tam největší konkurence, to znamená úspěch v tom regionu je vlastně úspěch jakoby globální. Půjdeme-li do Spojených států amerických, do jednotlivých destinací, tak vlastně jako bojujete s tím daným prostředím. V těch Spojených arabských emirátech se vám stýká celý ten svět. Všichni technologičtí lídři a hráči tam investují prostředky a provozují tam datová centra, čili pro nás je to i zároveň jako velmi koncentrovaný prostor pro náš biznis. A uspět tam je jako obrovsky složité a nás potěšilo, že se nám tam podařilo uspět. náš tým aktuálně tráví aktuálně v těchto týdnech nejednoduchý čas v Kataru, kde pro jednoho z těch největších globálních IT hráčů my děláme v podstatě dozor, technický dozor a validujeme výstavbu jeho datového centra. On si tam staví své obrovské globální datové centrum a od nás si objednal tu nezávislou konzultační činnost, abychom my řekli, že jiní technologičtí lídři pro něj to datové centrum staví správně podle projektu, který si nechal objednat a tak dále. Že on svěřil velmi důležitou roli našemu týmu a náš tým tam teď kontroluje jiné světové lídry. A to bych řekl, že vlastně jako je v podstatě třešnička na dortu a jako je to mezník toho úspěchu, že jsme se dostali do té podoby, ne, že se nás někdo objedná na to, abychom tam něco postavili a udělali tu možná černou práci od spoda, ale že kontrolujeme jiné technologické lídry.
Takže právě vy musíte soupeřit v biznise s takovými technologickými lídry, jako jsou Apple, Google nebo Huawei. Jak se s takovými to velkými společnosti a giganty vlastně soupeří? Jsou to vaši soupeři primárně, anebo partneři, jak jsme teď slyšeli?
Tak jak jste zmínil ty všechny globální hráče, tak oni jsou pro nás primárně zákazníky. Kromě možná jakoby té čínské společnosti, kterou jste uvedl,
no, která
by mohla být naším zákazníkem, tak úplně není a ona jako jedna z mála z těch společností má i jaksi v rámci své struktury složky, kteří jsou naši konkurenti. Takže my se typicky potkáváme ze společností Huawei jako s naší konkurencí na všech globálních trzích i tom lokálním trhu, kdy na českém trhu může být Huawei náš dodavatel jednotlivých zařízení. Není tak úplně konkurent v tom českém prostředí, v některých technologiích ano, ale v arabské části světa, tak tam je Huawei naším typickým konkurentem, který nás vždycky dokáže porazit cenou. A my dokážeme uspět, podařilo se nám to v řadě případů během posledních let, dokážeme uspět i proti takhle cenově agresivnímu a on tu cenu umí vyrobit, když potřebuje a chce z různých důvodů, není potřeba těch mluvit, tak my dokážeme proti němu uspět i možná s vyšší cenou nebo tu jeho cenu vyrovnat, ale uspějeme jenom a jenom díky našemu know-how. Čili vysoká odbornost a přizpůsobení se potřebám zákazníka, čili customizace toho našeho řešení je naše jediná možnost, jak uspět v tom globálním trhu. My jsme malý hráč, velmi mikromatický hráč a jenom tím, že tomu zákazníkovi jsme schopni velmi flexibilně a na míru ušít to řešení, ať už se jedná o službu nebo výrobek, protože do toho arabského světa nebo do zahraničí my jsme vlastně schopni jako jediná česká firma vyvážet náš vlastní produkt a konkurovat těm světovým hráčům. A to je prefabrikované, modulární, kontajnerizované datové centrum. My jsme za těch 30 let dospěli do toho, že máme to know-how tak osvojené, že jsme směsnali do našeho vlastního výrobku a řešení do jednoho kontejneru typicky. Jako
takže dokážu si představit, že to je kontejner, který se připojí pouze k elektřině a k datové infrastruktuře a funguje.
Naprosto se řekl správně. Je to jednotka, která přijede na místo určení, kompletně vystrojená, připojíte ji na to dané napájení v tom místě a na datovou konektivitu a fungujete. A s tímto produktem my uspíváme proti těm globálním hráčům jenom díky vysoké míře přizpůsobení toho produktu a ušití na míru tomu zákazníkovi.
Zůstaňme u zmíněné společnosti Huawei, která v posledních letech prošla v českých médiích a v českým prostorem především kvůli bezpečnosti a riziku, že poskytuje data takzvanými zadními dvířky Čínské lidové republice a jejímu státu. Věříte technologiím Huawei nebo se jich štítíte, nebo je to něco mezi tím? Dá se věřit té technologii, může na tom něco být? Vy se přeci jenom v tom oboru pohybujete a bezpečnost dat je pro vás denním chlebem. Takže jsou takováto rizika a takováto obavy opravdu na místě? Může se toto vůbec stát?
Technicky řečeno stát se to určitě může. Jestli my se štítíme nebo věříme těm technologiím, já bych tam zůstal asi uprostřed, prostě my nevíme, jsme opatrní určitě. A v tomto kontextu my dáme, pokud se jedná o naše veřejnoprávní zákazníky, tak prostě dáme na jako doporučení českých orgánů, kdy pokud v Česku daný orgán, který má kompetenci posoudit tu technologii,
řekne a vydá, přesně
tak, pokud vydá nařízení nebo zhodnotí, že technologie daná od výrobce konkrétně třeba tohoto není bezpečnostně v pořádku, tak my to rozhodnutí prostě respektujeme. A určitě nebudeme jaksi ten, kdo bude to rozhodnutí bagatelizovat, prolamovat, nebo naopak ho nebude na druhou stránku zveličovat. My to prostě respektujeme. Natolik je to komplikovaná otázka, že ji nedokážeme posoudit. Technicky my, že to možné je, ale jestli se tomu tak děje, nedokážeme říct. Ale jsme jako k tomuto regionu světa jsme samozřejmě obezřetní. Jako celá Evropa pravděpodobně dneska zažívá tu dobu té nezávislosti možná na tom regionu, ať už ekonomické, produkční, bezpečnostní, tak já si myslím, že ten náš celý stát by se měl jaksi koukat na ty věci nezávisle, to znamená bavit se, ať už je to západ nebo východ, je to v podstatě jedno. A politicky bych řekl, že bychom se měli jako stát samostatnými a ten názor na to mít.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Naším hostem je generální ředitel společnosti Altron Martin Souček. Samozřejmě teď všichni aktuálně řešíme pandemii COVID-19 a to, jak ovlivnila naší práci, náš soukromý život, výuku našich dětí. Jak se to projevilo, to zvýšené online žití, když to řeknu takto, na celé té infrastruktuře, její bezpečnosti a její výdrži? Protože přeci jenom ta kapacita je nějaká omezená, nemáme ještě vybudovanou dostatečně vysokorychlostní infrastrukturu a my ji nyní v tomto roce poměrně výrazně zatěžujeme více, než se dalo předpovídat.
Já si myslím, že nás všechny překvapila ta infrastruktura, jak to zvládla. Když řekneme obecně, určitě jsou ty situace, kdy ta konektivita a ta infrastruktura jako taková nestačí. Zažíváme to každý, pokud pracujeme z domova a nebo se ty pracoviště naše posunuly do jiných prostor z těch typických kanceláří. Takže ona se proměnila, ta datová síť celá, nebo ta infrastruktura zvládla tu realokaci těch připojovacích míst, z níž se ty uživatelé připojují. Nejenom, že se více využívá ta část, jak si té online komunikace, zejména potom multimediální, jsou tam videokonference, videohovory, což jsou nesmírně zatěžující přenosy pro tu síť, tak ta síť to ustála v té podobě, jak dneska je, dokonce ustála i tu změnu té relokace těch jednotlivých zatížení. Neustála to 100%. To znamená, dneska víme, že pokud se společnost bude tímto směrem nutně vyvíjet, a podle mě se bude vyvíjet, ona se inspirovala a ať už COVID zmizí dříve či později, tak prostě my se do toho prostoru přesunuli jsme se už. A tímto směrem půjdou a musí jít investice, pokud bych pominul tu osobní stránku věci, tak stát a ta společnost se bude muset nutně digitalizovat a ona se digitalizovat bude, tak aby bychom byli připraveni více na jinou vlnu, ať už to bude virová nebo jiná nutnost, pracovat a elektronicky fungovat v tom
systému.
A nebo
například to, co jsme zmínili už na začátku, internet věcí, průmysl 4.0. To všechno budou věci, které zatíží datové toky. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z poloviny loňského roku, ale stát za posledních 5 let do rozvoje vysokorychlostní infrastruktury neinvestoval prakticky nic. Co to pro vás znamená? Co to je za signál?
Ten signál není určitě správný a my všechno zlé je pro něco dobré. To znamená, pokud pro něco v technologickém vývoji té společnosti a máme-li se vydávat tou digitalizací nebo tou cestou, jak je té digitalizace, tak i ten COVID zlý může v tomto kontextu ty věci vlastně všechny urychlit. On nám ukázal, jak moc jsme zanedbávali nebo stát, veřejná správa zanedbávala a možná obalovala jaksi meritum věci jenom pojmama a skutečně neinvestovala do infrastruktury celé, ať už to jsou datová centra nebo jsou to digitální přenosové soustavy a tak dále, tak neinvestovala dostatečné prostředky. Ona nestíhala ani, jak si tu globální společnost dohánět, zanedbávala, že bychom ji vyrovnávali nebo dokonce se pokusili jít tou cestou inovátorsky dopředu, tak o tom jsme nemohli hovořit. A já věřím tomu, že bychom se inspirovali nebo nutně se musíme inspirovat a věřím v osvícení asi našich politiků, že se touto cestou vydají.
No, vy věříte v osvícení na stranu jedné, ale na straně druhé vaše prohlášení z tohoto týdne říká, že digitalizace státní správy, která by nás dostala na průměr Evropské unie v míře digitalizace, by Česko stálo stovky miliard a trvalo by 5 až 10 let. Není to takové schizofrenní vidění, když na jedné straně jste optimistický a na druhé straně dáte hodnocení, které pro mnoho lidí může být utopické, protože utratit stovky miliard a ještě to má trvat 5 až 10 let, to ani pro leckteré politiky není představitelné, protože volební období trvá, co si budeme říkat, 4 roky.
Já vám rozumím, nicméně, když si ten horizont 5-10 let představíte, tak on to je reálný horizont. Pokud bychom se bavili jenom o výstavbě datového centra, tak včetně projektování a získání všech povolení nezbytných takové výstavbě, přes vlastní výstavbu a uvedení do provozu, tak jsou to jednotky let, tak bavíme se o 2 letech času. A to se bavíme o jednom segmentu z celého toho procesu, čili horizont 5 let není nic a je to horizont správný, na který se musíme dívat. A hodnota 100 miliard korun zase opět v horizontu těch několika 5-10 let zase není nic, nebo když bych to nechtěl bagatelizovat, tak jsou to úměrné prostředky tomu, co nás v tom procesu celém, nejenom do technologií, ale do změny procesů, změny veřejné správy. Takže
a to je ta komplikace, ta změna procesů a změna veřejné správy, to jsou ty roky, které se musí udělat?
Ano, určitě. Určitě to není o tom, že bychom tady chtěli a potřebovali 10 let stavit a investovat do technologií jako takových, ale ten horizont 10 let je proměna té společnosti v celé své šíři. Nejenom v té infrastruktuře technologiích, přenosu těch dat a mít ty zařízení, ale změnit zákony, změnit legislativu, změnit veřejnou správu, tak aby ona dokázala, pokud bych do té infrastruktury zainvestoval, tak aby ji dokázala využívat, aby dokázala mezirezortně tu infrastrukturu sdílet. Dneska vidíme tu diverzifikaci, která je v neprospěch věci. To znamená, že ty rezorty veřejné správy někdy nevyužívají investice, které dneska dělají jednotlivé rezorty vedle sebe, možná vědomky, nevědomky. Je to otázka. Chybí tam koncepce, chybí tam strategie v této oblasti.
Říká generální ředitel společnosti Altron Martin Souček. Já děkuji za váš čas a za vaše odpovědi.
Já děkuji velice za příjemné povídání a přeji krásný den.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.